Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 19. Nodaļā. Un notika, kad Jēzus bija beidzis šos vārdus. Viņš devās projām no Galilējas un iedams paiz Jordānu nonāca Jūdejas zemē. Liels ļaužu pūlis gāja viņam līdzi, un viņš tos dziedināja. Tad pienāca kādi farizeji, un viņu izaicinādami jautāja, vai ir atļauts vīram atlaist sievu, kura katra iemesla dēļ. Jēzus tiem atbildēja, vai jūs neesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākuma viņus radīja, kā vīriet un sievieti, un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti, un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Tā, ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt. Tie viņam jautāja, kādēļ tad Mozus ir atļāvis dot šķiršanās rakstu un atlaist? Jēzus tiem sacīja, viņš ir atļāvis jums šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ. Bet pašā sākumā tas tā nebija. Es jums saku, ja kāds savu sievu atlaiž, ne viņas netiklības dēļ un apret citu, tas pārkāp laulību. Mācekļi viņam sacīja, ja vīrs un sieva ir tā saistīti, tad jau labāk neprecēties. Jēzus atbildēja, ne visi var pieņemt šo vārdu, bet tikai tie, kam ir dots. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, iededz spoži savu gaisu mūsu sirdīs. Lai tavas bauslības vārdi top skaidri, un lai tavas žēlastības gaisma mūsu dziedina. Lai nav mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs, vairs tādas vietas, lai cik ievainota slima, tā nebūtu bijusi, kur tavas žēlastības gaisma neiespīd un nedāvā mums jaunu, patiešām atjaunotu dzīvi. Svētī mūsu kungs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs, mīļā draudze, varam būt pateicīgi visiem tiem pretestīgajiem, strīdīgajiem, visiem tiem apsūdzēt meklētājiem, kas kristīgai draudzei apkārt ir bijuši vienmēr. Ar savu kritiku, ar saviem āķīgajiem jautājumiem. Un it īpaši mēs esam pateicību parādā, ja tā drīkst teikt viņiem, tanī ziņā, ka viņi ar saviem īpašajiem, rūpīgi izsvērtajiem un āķīgajiem jautājumiem ir visās lietās eksaminējuši mūsu Kungu. Vai tā būtu laulības dzīve, kā šajā evaņģēlijā? Vai tie būtu kādi citi bauslības jautājumi? Jo aiz visiem šiem jautājumiem un eksāmeniem, ko mūsu Kungs ir godam izturējis, tiek atklātas un reizē arī apslēptas. Kādas ļoti būtiskas lietas mūsu ticībai, kas mums jāatklāj. Mēs redzam, ka šī itin kā vienkārša lieta par laulību. par uzticību, par to, ka laulātie vīrs un sieva ir viens vesels. Ka šie vārdi pēc mūsu kunga Jēzus Kristus atbildes un skaidrojuma ir tā samulsinājuši viņa mācekļus. Atcīmredzot, viņi nebija gaidījuši šādu atbildi, viņi bija paredzējuši kaut ko citu. Ka viņi saka, ja tas ir tā vīra un sievas starpā, tad varbūt derīgāk ir neprecēties. Ko viņi bija gaidījuši? Droši vien, redzēdami, kā kungs savā kalpošanas laikā, ja iezīmē to brīnišķīgo evaņģēlija žēlastības valstību, kurā mēs dzīvojam, kā brīnišķīgā gaismā, atjaunoti pie sava iekšējā cilvēka, darīti pavisam citādi nekā bijām. Jo kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Viņi jau redzēja šo valstību topam, pie visas tās žēlastības, kur kungs bija kopā ar grēciniekiem ēdis un dzēris, kur viņš bija piedevis grēkus, kur viņš bija apžēlojis tādus, ko neviens cits nebūtu apžēlojis. Viņi droši vien gaidīja, ka ja jau tik vienkārši vislielākie grēcinieki tiek apžēloti, tad jau arī visās citās lietās būtu jāpavaras kādai lielākai brīvībai, kur droši vien, kā viņi domāja, Dievs uz grēkiem neskatās tik bargi, kā mēs esam mācīti, ka mēs drīkstam kaut ko daudz vairāk, nekā no bargajiem skolotājiem esam dzirdējuši. Ka mums nevajadzētu bīties, jo tagad taču ir žēlastība, acīm redzot, tas, ko mēs esam turējuši par grēku, nemaz tik liels grēks nav. Jūs redziet, kāds juceklis valda cilvēku sirdīs. Tāpēc viņiem vajadzēja būt pārsteigtiem. Gluži vai kā negaidītas zibens vai pērkona izbiedētiem. Kad viņi gaidīja no kunga kādu bauslības atvieglojumu, pie tās visgrūtākās daļas, pie tās, kas skar 10 baušus, tiešā veidā, nevis pie kādiem rituāliem, likumiem, roku mazgāšanām, šķīstīšanām, kādiem citiem rituāliem, kurus jau varētu jebkurš piepildīt. Tur jau nekā grūta nebija, bet tieši pie tā visgrūtākā, kur mācekļiem droši vien likās, ja jau Jēzus tik viegli piedod grēkus, tad viņam vajadzētu uz tiem grēkiem arī skatīties kaut kā mierīgāk, kaut kā parādīt, ka viņi nemaz tik lieli, nemaz nav. Bet mūsu pestītājs runā pavisam citādi. Viņš saka, vai jūs neesat lasījuši? Vai citviet, viņš saka, jūs esat dzirdējuši, tev nebūs nokaut, tev nebūs noslepkavot. Un ja kas noslepkavot, tas tiesājams augstā tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas tiesājams augstā tiesā. Un kas saka uz savu brāli, muļķis, tas būs elles ugunīs. Kur ļaudis domāja, ka varētu taču kaut kā vieglāk baušus paskaidrot un atklāt, ja jau tagad ir žēlastība, tad jau grēkiem vairs nevajadzētu izskatīties diezko lieliem. Pestītājs atkal saka, Jūs esat dzirdējuši, ka nebūs laulība pārkāpt. Bet es jums saku, kas uzlūko sievieti to savā sirdī iekārodams jau ir laulība pārkāpis. Kur mēs redzam, kā viņa bauslības skaidrojums ir vēl bargāks un skarbāks nekā Mozus, nekā farizēju daudzie skaidrojumi, kas bieži vien Dieva vārdu aizskaidroja prom, kur viņš šķita par grūtu, kur viņš bija pārāk nepanesams. Redziet, mēs jau līdz pat šai dienai to redzam baznīcā. Kur mēs tādu jauku tērzēšanu nopietnas garīgas sarunas un runas vietā dzirdam. Ka Kristus jau piedevis grēkus, un tai jau gan drīz vai neviens grēks vairs par grēku netiek saukts. Jo nevienīgi tāds, ko pasaulīgie likumi apsūdz, par kuriem liek cietumā. Vai arī, protams, ko jau katrs saprot, ja tas skar cilvēku svētos makus, tad tie tikai grēki. Bet tie citi, kas skar laulību vai citādā veidā kaut kā cilvēka sirdi pie viņa attiecībām ar citiem cilvēkiem, nu tie vairs tikpat kā grēki neskaitās. Ja jau žēlastība, tad jau bauslībai vairs nav varas. Šeit ir kāds liels pārpratums. Šie ļaudis nav sapratuši evaņģēliju. Šie ļaudis nav sapratuši, kas ir bauslība. Ka evaņģēlijas viņu neatceļ, bet apstiprina. Ka mūsu kungs un pestītājs bauslību sludinādams daudz dziļāk nekā Mozus mācītāji un skolotāji sinagogās. Rāda, cik bauslība ir dziļa un cik briesmīgs ir tas grēks, kas iesakņojies cilvēku sirdī. Un ja šis grēks netiks ar visām saknēm izrauts, bez žēlastības, kur cilvēks neslēpjas Dieva tiesas priekšā, kur viņš neattaisnojas ar žēlastību, ar citādiem laikiem vai īpašiem apstākļiem, tikai tur šis grēks var tikt no viņa sirds izsakņots ārā. Bauslībai jābūt sludinātai visā tās bardzībā. Un žēlastībai un piedošanai visā saldumā pie tiem, kam sagrauz gars un satriekta sirds viņu pašu grēku dēļ. Kas atzīst savus noziegumus un savus grēkus. Bet evaņģēlijs neatceļ un nemīkstina bauslību. Tā ir šī lielā teoloģiskā tēma aiz šī viena gadījuma, ko apskata šīs dienas evaņģēlijs. Kur tad, kad mūsu kungs ir runājis par piedošanu, par to, cik Dievs ir žēlīgs pret mūsu grēkiem, kur viņš ir runājis par savstarpējo izlīgumu, kur tāpat kā Dievs mums ir piedevis, mums jāpiedod citam. Un ja mēs savam tuvākajam viņa parādus nepiedodam, tad arī no mums atprasīs visu līdz pēdējam. Redziet, kā viņš runā par žēlastību, kas pārsniedz visu grēku parāda lielumu un smagumu. Viņš runā par Dieva sirdi, kas meklē pēc tā, lai grēcinieks atgriežas un dzīvo. Un tādēļ mēs lasām šīs tēmas ievadā un notika, kad Jēzus bija beidzis runāt šos vārdus par lielo Dieva žēlastību, piedošanu, kur viss lielais grēku parāds ir dzēsts, Nāk arī liels ļaužu pūlis, viņš tos dziedināja, un tad pienāk kādi farizeji. Un viņu izaicinādami, pārbaudīdami, eksaminēdami vaicāja. Šis jautājums jau visādā ziņā bija apspriests jūdu vidū. Viņa jautā, vai atļauts vīram atlaist sievu, kura katra iemesla dēļ. Jo tā gluži atlaist nebūtu pareizi, taču vajag kādu iemeslu. Mēs jau gan zinām, ka visa šī runāšana par dažādiem iemesliem, ka lūk sieva varbūt ir piekasīga, untumaina, neprot gatavot, visi šie iemesli tika apskatīti. Šie visi iemesli jau bija tikai aizbildinājumi. Īstais iemesls jau bija tikai viens. Cilvēka netiklība. Viņa iekāri. Un visām piedegušajām putrām, visām sievas nepatīkajām raksturu īpašībām bija tikai tādi ieganstiņu iemesliņi. Nekas cits tas nebija. Bija tikai šis viens lielais neusticības iemesls. Un tad nu bija kaut kā arī Mozus bauslībā kāda tumša vieta, ap kur visa šī diskusija norisinājās, ap kur viņa bija tālāk atvasināta par gariem pārspriedumiem un dažādu iemeslu uzskaitījumiem, kur Mozus bauslībā rakstīts, ja tu apņem sievu, un tad viņā atrodi kaut ko, ebrejiski ervad davār. Kaut kādu lietu. Davār ir lieta, to visi zināja, bet kas ir ervad? Un nekas labs laikam tas nebija. Ja jau tad uzreiz Mozus saka, tad tu drīksti rakstīt savai sievai atlaišanas iepšķiršanās vēstuli. Sūtīt viņu atpakaļ, viņa stēva un mātes. Bet tad no ko nozīmē šis noslēpumainais vārds? Kas gadiem ritot jau bija kaut kā pazudis, tapis nelietots. Mūsu Bībelē tulkots kādu netīkamu lietu, kādu ļaunu lietu. Droši vien jau pareizi būs. Tikai kas, kuram ir ļauns, un ko, kurš tur par tīkam vai netīkam. Par to arī bija izraisījies šis strīds, kas bija sadalījis tā laika sabiedrību, kas arī to laika bija tāpat kā šodien. Konservatīva un liberāla. Un katrai no šīm daļām vietā var teikt sava baznīca. Ja vienas baznīcas ietvarā bija viena veida mācītāja un skolotāja un otra veida mācītāja un skolotāja. Un viņiem bija savi vadoņi. Un tā laika jūdu baznīcai bija divi šādi galvenie vadoņi. Bija konservatīvais Šamais. Skarbs. Dusmīgs vīrs. Viņš bija gatavs ar koku mesties cilvēkiem virsū. Ja tie kaut ko nesaprata vai negribēja saprast. Stāsta, ka esot pat bijis tāds gadījums, kur kāds cilvēks jokodams, bet varbūt arī nopietni domādams, bija gājis pie Šamai un teicis, Rabī, iemāci man visu bauslību, kamēr es stāvu uz vienas kājas. Viņš bija paķēris mietu un padzina šo nekaunīgo cilvēku. Bet tad šis cilvēks bija aizgājis pie otra, pie liberālā, pie jaukā un maigā Hilēla. Un uzdēst to pašu jautājumu. Viņš teica, tūlīt pat. Nedari otram to, ko tu negribi. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Tā ir bauslība un pravieša. Vispārējais tikai komentāri. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko. Un viņš bija atbildējis. Mums ļoti pazīstamā veidā. Tad nu lūk, šis bargais, šamais, kurš bija gatavs ar koku mesties cilvēkiem virsū, droši vien daudz, tāpēc viņi izsmēja, vai kaut kādā veidā nicināja, vai uzskatīja, tas gan nav pie pilna prāta. Viņš uzskatīja, ka cilvēks var šķirties no savas sievas vai atlaist viņu, tikai vienīgi, ja viņa ir bijusi neusticama viņam. Neusticīga. Pārkāpus laulību. Bet Hilēls bija teicis, tie iemesli dažādi un cilvēki ir dažādi. Viens piedzimst tāds, otrs šitāds, un kāds var kaut ko vairāk paciest, kāds kaut ko mazāk, bet ja tu to nevari vairs paciest, ko tava sieva dara, tad tu viņu var atlaist, rakstīt viņai šķiršanās rakstu. Nu, tā sakot, mīlestība izbeigusies, ko tur vairs ar varu pār varītēm dzīvos kopā. Un tā bija šīs divas skolas. Un droši vien farizeji, kas bija šie skarvie, bargie bauslības vīri, gaidīja, ka Jēzus, kas taču tik daudz bija runājis par žēlastību, kas taču tik daudz bija runājis par piedošanu, ka šajā lietā jau nu gan viņš nostāsies liberālajā pusē, Hilēla pusē. Un droši vien, cik liels ir viņa pārsteigums. Kad viņš apliecina to, kurī skarbais bauslības skolotājs šamais bija apliecinājis. Neko citu šis Mozus vārds neapliecina un nesaka, ka tikai ja tava sieva ir pārkāpus laulība ar tevi nav bijusi tevi uzticama, uzticīga, tad tu drīksti viņu atlaist. Cita iemesla nav. Pat ja tev reizēm šķiet, ka tu vairs nevari izturēt, pats siest, cita nav. Izturi, draudzi. Pats siet. Tu vari. Un tas pārsteidz šos jautātājus. Pēkšņi izrādās, ka no bauslības nekrīt neviena nevis mazākā zīmīte. Neviena pati. Bauslībai jābūt pasludinātai visā tās dziļumā, kur Jēzus arī rok dziļi līdz visiem tiem tumšajiem siržu kambariem, kurus neviens cits neredz, kā tikai cilvēka paša sirdsapziņa un Dievs. Kur neviens cits nevar ietiekties un sacīt, tu esi grēcinieks. Pat ja tu no ārpuses liecies spošs un taisns un svēts un visiem paraugs, tad, kad Jēzus runā, katrs redz, visa mūsu taisnība ir kā sārņainas, netīras kožu sēstas drēbes. Mums žēlastību vajag. Mums piedošana vajadzīga. Un tālāk mūsu kungs neatsaucas uz kādu rabī, kāpēc lai viņš to darītu. Pat ja šis rabī pareizi mācīs. Jo viņš pats ir dievišķā gudrība, taisnība un svētums. Viņš runā par rakstiem. Viņš saka, vai jūs neesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākuma viņus radīja kā vīrieti un sievieti, kā vīrišķo un sievišķo. Un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Tā, ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Lasīsim uzmanīgi šos vārdus. Viņos ir ārkārtīgi daudz. Vispirms mēs lasām, ka radītājs radīs cilvēku, kā mēs šeit lasām vīrieti un sievieti, vīrišķo un sievišķo. Un tur ir izmantoti un lietoti tie paši vārdi, kas tiek lietoti attiecībā uz dzīvniekiem. Mēs vairs nesakām attiecībā uz cilvēkiem, bet attiecībā uz dzīvniekiem gan vēl aizvien mēs sakām tēviņš, mātīte. Tā mēs to sakām. Kad Dievs liek dzīvniekiem nākt uz šķirstu, ko noās ir uzcēlis, tad viņš tos pa pāriem ieved šķirstā. Tēviņu un mātīti. Lai tie jaunajā pasaulē varētu augļoties, vairoties, piepildīt zemi. Tātad arī cilvēks līdz visai citai radībai ir radīts kā vīrišķais un sievišķais. Bet redziet, turpat tālāk mēs lasām, ka viņš no vīrišķā un sievišķā, kas ir viņa bioloģiskais dzimums, top par kaut ko citu. Par vīru un sievu. Tas nav attiecināts ne uz vienu citu dzīvo radību, tikai uz cilvēku. Šajā brīdī Dievs iedibina kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Kur cilvēks no vīrieša vai sievietes to par vīru un sievu. Un to Dievs svētī. To viņš iedibina. Tam viņš dod jaunu vārdu. Laulības kārtā celdams Ādamu un Ievu. Viņi vairs nav tikai vīrietis un sieviete. Nu viņi ir vīrs un sieva. Un tālāk mēs lasām vēl ir kādi būtiski vārdi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai. Un tie divi būs viena miesa. Un Jēzus saka, tā kā tie vairs nav divi, bet viena miesa. Un tālāk viņš saka, tādēļ, ko Dievs savienojis. Mūsu tulkojumā mēs lasām. Bet burtiski mēs varētu labāk tulkot to, ko Dievs vienā iejūgā iejūdzis. To cilvēkiem nebūs šķirt. Šo iejūgu izjaucot. Jo Dievs ir devis savu laulību ar mērķi. Lai viņam dzimtu cilvēki. Lai viņi dzimtu mūžīgai dzīvībai. Lai viņi dzimtu svētumam un taisnībai. Lai sākumā, kur ir tikai divi, Ādams un Ieva. Lai beigās, kā svētais Jānis to redz, būtu neskaitāms pulks, ko neviens nevarētu izskaitīt. No visām tautām, no visām zemēm, no visām ciltīm, no visām valodām. Tas balto stērpo stērpi slavē savu radītāju. Tāpēc ir laulība. Tāpēc ir šis viens jūks, kur divi iejūkti nevis viens otra dēļ vai sevis dēļ, bet ar kādu noteiktu un Dieva svētītu mērķi. Varētu teikt, nu kaut kā gribētos, taču vairāk sevis dēļ, sevis pēc visas lietas darīt. Nabaga nesaprātīgais cilvēks. Ja nedod Dievs, tev iedod Dievs, ka tu varētu savā dzīvē tā sev vien mīļajam dzīvot, ne par ko nerūpēdamies. Ja tev nedod Dievs, tu iedod Dievs, tad tu uzreiz redzēsi, cik tava dzīve ir tukša. Cik tu nabaks un nelaimīgs uzreiz topi. Pirmā brīdī priecīgs, un tad nelaimīgs. Mēs jau neesam radīti sev pašiem. Mēs esam radīti Dievam un savam tuvākajam. Un ja tas pie mums nepiepildās, nedod Dievs. Mūsu dzīve ir tukša. Cik liels ir šis mērķis? Cik brīnišķīgs ir šis jūks? Kā saka pestītājs, mans jūks ir patīkams un mana nasta viegla. Ja cilvēks saka, es negribu vispār nekādu jūgu. Ak, vai cilvēki, bez jūga nav neviens. Apustulis Pāvils saka ticīgajiem, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. Tāpēc, ka vainotu jūgu velc, Dieva likto svētīto vieglo un patīkamo. Ja vien tu ļaujies Dievu vārdam, ja vien tu ļaujies bauslībai, kas tevi apsūdz, tā kā tu negribētu, kā tu gribētu viņus atgaiņāties, un sacīt, ir taču žēlastība. Visas lietas mums jāredz tagad citādi, bausli vairs nav svarīgi, nozīmīgi, jums mums tikpat kā vairs neattiecas. Nē, nē, kad bausli strāp ar savu asmeni, tevi pāršķeldams. Un tad tu Dievam godu ar savu grēku nožēlu un grēka atziņu dodams topi dziedināts. Cik vieglas top jūks. Vai tas būtu kāds cits? Vai tas būtu šis? Dieva savienojums, jeb laulībā iejūgums. Tāpēc Jēzus saka, tā kā tie vairs nav divi, bet viena miesa, tādēļ, ko Dievs savienojas, ko sajūdzis kopā, to cilvēkam nebūs šķirt. Mācenis tas biedē. Protams, viņi jau nav pirmo dienu šai pasaulē. Jā, jā, iespējams, pat kādiem no viņiem ir sieva, ģimene. Vismaz par apustuli Pēteru mēs to zinām. Jo Jēzus taču dziedināja Pētera sievas māti, kad viesojās Pētera namā. Kapernaumā. Tā tad bija arī sieva. Varbūt tur bija kādas grūtības, mēs to nezinām, ka uzreiz šādu atbildi dzirdēdami Viņš sacīja, tad jau varbūt labāk būtu neprecēties. Nē, mīļie, labāk ir tā, kā Dievs tev ir licis. Jā, ir arī bezlaulība, par ko pestītājs tālāk arī runā. Ko daudzi cilvēki tad ir tā vieglprātīgi sapratuši. Ka, nu lūk, ja es neesmu laulājies, tad es varu dzīvot tā brīvāk un vieglāk. Ak, nē, cilvēki. Tu šai pasaulē vairs neesi vienkārši kā vīrietis vai sieviete. Ja tu gribi savu vīrišķo un sievišķo piepildīt, pēc Dieva dotā dabas likuma, tad tev jātop par vīru un sievu. Tev nav vairs jāpaliek tikai kā dzīvnieki. Vīrišķais, sievišķais. Kā mēs dzirdējām uz dzīvniekiem, tiek attiecināti vēl citi vārdi, ko mēs uz cilvēkiem parasti bez aizskāruma nelietojam. Tad nu lūk cilvēki, Dievs gan tevi radījis kā vīrieti un sievieti, bet tas var piepildīties, kur tu topi par vīru un sievu. Ja ne, tad tu vairs neesi vīrietis un sieviete, tev jābūt par bezdzimumu cilvēku. Kā pestītājs saka. Nē, tas nenozīmē visus tos dīvainos burtus, ko šodien mēs dzirdam. LGBTQ, kur cilvēks ir pilnīgi dezorientējies un nemaz nezin, kāds ir viņa dzimums, jo viņš reizē ir visu dzimumu un reizē neviena. Kā Abdullis, kā pilnīgi apjucis, sajucis, kur viņš vairs nezin, kur viņam likt savu vīrišķību un sievišķību un kādā veidā viņš varētu būt priekus un baudu šai dzīvē. Tas nav bezdzimuma. Tas ir kropuldzimuma. Tas ir tavas dotās vīrišķības un sievišķības ne tikai ievainojums, bet sakropļojums. Bet tur, kur ja kāds ir aicināts, kā apustuls Pāvils varēja dzīvot nelaulāts, bija pavisam citādi. Tur bija tas, ko pestītājs tālāk runā par bezdzimumu cilvēkiem. Dieva valstības dēļ. Kur viņam nav šīs aizgrābtības pret otru cilvēku, ar ko viņš varētu laulību dibināt. Kur kādreiz iemīlējušies, kā Luters to saka, aiz savas iemīlējušās ir gatavi viens otru vai apēst. Kur paiet kāds laiks, un viņi vairs nevar viens otru gandrīz vai ciest. Kur visas šīs lietas apustulim nebija. Dievs darījis bija viņu brīvu. Nevis tāpēc, ka viņš nebija gluži vīrišķais vai vīrietis. Bija. Ja Dievs būtu viņu aicinājis laulībai, viņš varētu būt vīrs savai sievai. Bet Dievs viņu aicināja citādam amatam. Un viņš turēja šķīstību. Viņš žināja, ko tas nozīmē. Viņš žināja, cik neiespējami ir šī lieta bezlaulībā saglabāt šķīstību. Tāpēc viņš sacīja, ir labāk doties laulībā, nekā degt kārībā. Tāpēc, lai netiklības novēršamas dēļ, katram vīram ir sava sieva, un katrai sievai savs vīrs. Un tie, kas netiklībā dzīvo Dieva valstību, neiemantos. Kā bet ir tad žēlastība? Ir. Tiem, kas atzīst un nožēlo savus grēkus, un no tiem atgriežas, ir žēlastība. Bet nevis tāda žēlastība, kur mēs varam tā baušļus pie malas nobīdīt un darīt, ko mēs savā grēcīgumā kādreiz iedomājamies. Ne tā. Redziet, cik dziļi ir šie vārdi. Mēs redzam, cik nozīmīgi īpaši šajos laikos, kur tiek apstrīdēts Dievs pie savas radīšanas kārtības, kur cilvēki savā dvēseles un prāta kroplumā iet pretī šai radīšanas kārtībai, bet tas viss iesākas ar to vienu šķietami nevainīgo. Ko tā laika brīvdomīgie ļaudis bija tā kā ieviesuši. Kāda iemesla dēļ, vai ir katra iemesla dēļ, iespējams šķirties un drīk šķirties no savām sievām? Kādi ir šie iemesli? Varbūt raksturi vairs nesaskan. Varbūt mēs vairs negribam viens otru aiz sajūsmas aprīt un apēst. Ir kaut kur beidzies tas iemīlēšanās sareibums vai vēl kaut kas, ko tik cilvēki neizdomā. Varbūt dzīve kļūs neciešama, cits necieš to, cits citu. Tie nav iemesli, tie ir iegansti. Iemesls aizvien ir tas pats vecais. Cilvēka samaitātā kārībā sasaistītā sirds. Tur jau ieganstī un iemesli vienmēr klāt ir atradušies, ieraudzīti pie visiem cilvēku grēkiem. Ne tik vien pie laulības pārkāpšanas, pie visiem grēkiem. Ieganstiņi tiek atrasti attaisnojumi. Tāpēc Jēzus neatlaiž bauslību vaļā. Viņa nav jāatlaiž vaļā. Viņa jānāk un jānonāvē grēcinieks, apsūdzot par grēku, visā dziļumā ar mūžīgo Dieva spriedumu. Un tad satriektajam un nonāvētajam, kurš pēc žēlastības meklē, evaņģēlijs dod dzīvību. Un viņš dod dzīvību tikai tādiem. Tiem, kas bauslību ar vieglu roku ceļu iedami, pašķūrē pa labi pa kreisi, un saka žēlastība, žēlastība, tie vēl aizvien zem bauslības staigā. Viņi domā, ka iemanto žēlastību ar to, ka bauslība ir kaut kā pa labi pa kreisi, no sava ceļa pabīdījuši nost, neko no žēlastības nesaprastami. Viņi paliek nedziedināti un nedod Dievs kādreiz arī nedziedināmi. Tāpēc mācīsimies no mūsu kunga bauslību turēt godā. Tikai tad mūsu sirds būs atvērta žēlastībai, un mēs šo žēlastību pratīsim godam saņemt un lietot, un par jaunu radījumu tapt, ka viss vecais, kas bijis, ir pagājis. Redzi cilvēku, viss ir tapis jauns. Kristu tavā kungā. Viņš visus tavus grēkus ir izdeldējis un prot izdeldēt. Ļaujies viņu vārdam. kas ir dzīvs un spēcīgs un asāks par jebkuru appusēji griezīgu zobenu. Un tu redzēsi citu dzīvi. Brīnišķu, laimīgu, Dieva jūgu šai pasaulē vilkdams. Un viņa jūgs ir patīkams. Un viņa nasta ir viegla. Lai Dievs tevi svētī, mīļais Dieva bērns. Amen.